Hujambo, zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Takriban raia milioni 7 wa Sudan Kusini wanakabiliwa na janga kubwa la njaa, huku mapigano yakiendelea licha ya kusainiwa kwa mkataba wa amani miezi 6 iliyopita kwa lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mashirika ya kimataifa misaada yameonya hivi leo. Mwenyekiti wa idara ya kitaifa ya takwimu Isaiah Chikol amesema hali ya usalama wa chakula inaendelea kuzorota, wakati mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaeleza iwapo wananchi wa Sudan Kusini hawatapewa msaada, taifa hilo litajikuta katika janga kubwa la njaa kama ilivyokuwa mwaka 2017. Baraza la kuhudumia wakimbizi la Norway linasema kwamba watu 725,000 katika eneo la Somaliland wako katika hatari ya kukumbwa na njaa kutokana na ukame unaoendelea huko. Mkurugenzi wa shirika hilo nchini Somalia, Victor Moses, amesema maelfu ya watu wataathirika, hasa wanawake na watoto ambao tayari wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Moses ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada wa dola bilioni 1.8 kwa ajili ya kuendeleza operesheni za misaada ya kibinadamu. Somaliland, ambao ni mkoa wa Somalia wenye utawala kiasi, umekuwa ukikumbwa na ukame wa mara kwa mara na mizozo inayoendelea katika mkoa wa Soo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi wa usalama nchini Sudan leo wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya mamia ya watu walioandamana karibu na msikiti mkuu wa Abdi al-Rahman mjini Khartoum baada ya sala ya Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Reuters, waandamanaji wamesikika wakiimba nyimbo za kupinga serikali ya Sudan na kutaka utawala wa Rais Omar al-Bashir uondoke madarakani. Maandamano ya upinzani yalizuka Disemba 19 yakifuatiwa na kupanda kwa bei ya bidhaa na uhaba mkubwa wa fedha taslimu. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema watu 60 waliuawa tangu maandamano haya yalipoanza miezi miwili iliyopita, lakini serikali inasema watu 32 wakiwemo afisa wa kulinda usalama ndio waliofariki. Pakistan iko tayari kujibu shambulizi lolote kutoka India. Msemaji wa jeshi la Pakistan amesema leo. Meja Jenerali Asif Ghafour ametoa tamko hilo baada ya shambulizi kali la wiki iliyopita lililoua askari polisi 40 wa kikosi maalumu cha polisi wa India katika jimbo la Kashmir lenye ugomvi kati ya Pakistan na India. Jeshi la India lilishitumu idara ya ujasusi ya Pakistan kuhusika katika shambulizi hilo. Jibu hilo la msemaji wa jeshi la Pakistan linakuja siku mbili baada ya waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan kuitaka India kushirikiana na Pakistan kwa kufanya uchunguzi juu ya shambulizi hilo. Khan amesema pia yuko tayari kufanya mazungumzo na India kuhusu masuala yote nyeti ikiwemo swala la ugaidi. Takriban raia milioni 7 wa Sudan Kusini wanakabiliwa na janga kubwa la njaa, huku mapigano yakiendelea licha ya kusainiwa kwa mkataba wa amani miezi 6 iliyopita kwa lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mashirika ya kimataifa ya misaada yameonya hivi leo. Mwenyekiti wa idara ya kitaifa ya takwimu Isaiah Cole Arwai amesema hali ya usalama wa chakula inaendelea kuzorota, wakati mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema iwapo wananchi wa Sudan Kusini hawatapewa msaada, taifa hilo litajikuta katika janga kubwa la njaa kama ilivyokuwa mwaka 2017. Mwisho wa habari za dunia. Mimi hapa ni Mary Mgawe, nampisha Idli Gongo kwa habari za kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapoangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani leo tutaangazia maendeleo yaliyofikiwa katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo ambalo ugonjwa ulikuwa umeshamiri kulikweli, eneo la Beni. Lakini wakati huu sasa hivi bado maeneo mengine kama vile Katwa na Butembo yakielezwa kuwa na maambukizi mapya ya ugonjwa huo ya Ebola, japokuwa ni machache. Sehemu ya pili tutaangalia namna kanisa Katoliki linavyotarajia kushughulikia suala la wale walioathiriwa na unyanyasaji wa ngono katika makanisa mbalimbali ya kanisa Katoliki ulimwenguni. Nakukaribisha katika kipindi hiki. Mimi naitwa Idi Ligongo, na moja kwa moja tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo habari ambayo imetangazwa ikielezwa kuwa njema kwa wale wadau wa afya, hasa wale ambao wanakabiliana na ugonjwa wa Ebola, kwamba taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la Beni, limeshuhudia siku 21 zikipita mpaka hivi sasa bila ya kuwepo kwa maambukizi mapya ya ugonjwa huo wa Ebola. Tangazo hilo limekuja wakati ambapo Wizara ya Afya ya taifa hilo ikisema kwamba kuna maambukizi machache mapya ambayo yamehusishwa na maambukizi ya Ebola katika miji ya Katwa na Butembo. Wakati huo hayo mambo yakiendelea, ile tiba mpya ya Ebola inaendelea kufanyiwa majaribio katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inaelezwa ukiwa ni mlipuko wa pili mkubwa wa ugonjwa huo wa Ebola, ambapo hivi sasa kumekuwa kuna dawa mbalimbali zikijaribiwa na chanjo, licha ya kuwepo na hali ya kupatikana kwa wakati mgumu kwa wataalamu wa afya kufanya kazi zao kutokana na zile imani ambazo wananchi wengi wamekuwa hawaamini juu ya ugonjwa huo. Lakini habari ambazo zinapatikana na zinatolewa na shirika la afya ulimwenguni WHO inaeleza kwamba idadi ya maambukizi ya Ebola yalifikia watu 829, ikijumuisha vile vile vifo vya watu 521, ambapo vifo hivyo vimetokea katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutaka kufahamu mengi zaidi nilimtafuta wataalamu mbalimbali, ambao wengine walikuwa tayari, wengine hawakuwa tayari kuzungumzia swala hili, lakini yule ambaye alikuwa ameridhia ni Eboris Maelezo, ambaye ni mbunge wa Beni. Yeye alikuwa msari wa mbele katika kamati mbalimbali za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, hasa katika eneo la Beni, ambapo yeye ameshuhudia kile kilichotokea na kuona nini hasa kilikuwa ama kilisababisha kuwa ni mafanikio makubwa ya kukabiliana na ugonjwa huu, ambapo sasa zimepita siku 21 bila maambukizi mapya ya ugonjwa wa Ebola. Nikataka kumuuliza bwana Eboris Maelezo, nini ambacho kimechangia mafanikio hayo?
Kitu tuliweza kufanya ni kuweza kusensitize wananchi kuonesha kwamba Ebola ni ugonjwa, na ikiwa ugonjwa inabidi kila mtu ajue kuipuka kama anaweza kufanya kitu gani. Na tunaonesha kwamba inakuwa ni mara ya 10 sasa ndani ya nchi yetu Ebola inazuka. Ndio kusema Ebola haiko tu Beni peke yake, kwa sababu mbele ifike Beni Ebola inakuwa ilipotua kuwa mwa Equateur na majimbo zingine, hata Kinshasa vile vile kulikuwa Ebola siku zilizopita, miaka zilizopita. Hivi watu wasikamate kama Ebola inakuwa ni kitu kiliweza kuundwa hapa Beni, na kinakuwa na hali ya kisiasa ndani yake. Na ile liacha tulibaonesha kwamba kwa sababu kunakuwa chanjo, kunakuwa kikato, ile tunaita kikato, sijui kwa Kiswahili mzuri wanaita nini, lakini tuliweza kuonyesha kwamba sisi vile vile tunaweza kupata hii kikato, kwa sababu inakuwa ya kukinga mtu na hii maradhi yote ya Ebola. Na ile tuliendelea kuhimiza populasio yetu ya Beni, hata kwa maredio, kwa sasa tunakuwa na maredio hapa, na tulikuwa na vipindi vya kuweza kuwaongelesha na kuweza kufanya kama campaign. Wakati tulikuwa tunafanya campaign ya uchaguzi, ndani ya mambo tulikuwa tunasema, mambo ya Ebola ilikuwa moja hapo ya mapointi tuleza kuwa tukianelezea populasio wenye wanataka kutuchagula. Hivi tuleza kuingia ndani sana kwa sababu ilitafuta kuleta mzozo, kuangalia inakuwa kisiasa, Ebola haiko magonjwa kama zingine, iliweza kuundwa kuweza kutokomeza populasio ya Beni. Ile ndio ilikuwa mchanganyiko yenyewe iliweza kuharibisha kichwa ya populasio, na wakakuwa komsi wanaanza kuogopa kuona kwamba kuna kuwa mradi ya kuweza kutokomeza raia yote ya teritoria ya Beni. Sababu ya kuweza kuwaongelesha iliweza kuanza kukubali na kuweza kufuatilia vipengele yote na mipangilio yote ya government iliweza kutia hapo kwa sababu kwa ajili ya kujikinga na kuweza kuangalia namna gani kama mtu anapata Ebola anaweza kufanya anatusaidia namna gani.
Sasa kwa hivi sasa wananchi wana mwamko gani ili kuhakikisha kwamba mlipuko mwingine usijitokeze, ama kuna wale ambao wanatoka maeneo ambayo bado Ebola ni tatizo ili waweze kujilinda zaidi na kuepukana na kusambaza ugonjwa huo na kurejea tena hapo Beni?
Unajua, kitu ya kwanza tuweza kushukuru nayo populasio yote ya teritoria ya Beni ni kusema mwamuko au uamsho hiyo leo na kuwa ndani ya teritoria ya Beni kwa ajili ya Ebola ni kusema wamekusha kukubali ya kwamba Ebola ni ugonjwa na haikuweza kuundwa fazi fulani kwa ajili ya kuwatokomeza wao raia ya teritoria ya Beni au na maeneo ya kando kando ya Beni. Na kwa sababu ya hii kuonesha kwamba hii mambo itaendelea kuwa positive ngambo yao na reaction yao wanaifanya ni kuonesha kwamba wao peke yao wanaendelea kuidhinisha wengine, na hata kama kuna kuwa mgonjwa, hata mgonjwa yeye peke yake anakuwa tayari kuweza kujiripoti kunako vituo vya afya vilivyoandaliwa kwa ajili ya hii. Na hii inatuonesha kwamba kufahamu na kutofahamu ni kitu inayoweza kuwa mbalimbali. Leo tumekwisha kufahamu kwanza ugonjwa na inaomba kujikinga, na tunaendelea vile vile kuwaonesha kwamba ikiwa mtu yoyote anayekuwa alikumbwa na Ebola na nakufa, sio tena mambo ya raia kucheza na hii maiti. Inabidi wale wataalamu wenye government imekwisha kutayarisha kwa ajili ya mambo haya, ndio kusema kufanya majisi ya huyu mtu amekufa na Ebola, leo wanaanza kukubali. Kwa sababu unajua nyuma kidogo walikuwa hata wanafungua masanduku za watu waliokufa na Ebola kusema no, ndani ya sanduku hakuna mtu, na wanapenda tu kwenda kuzika kisanduku peke yake kwa sababu mtu hajakufa angaliki huko kunako kituo cha afya. Leo wanakubali ya kwamba mtu akifariki wanamuacha government ya upeke iweze kuangalia namna gani wanaweza kumsafirisha vizuri na heshima yake yote, na wanajua kwamba amekufa na Ebola na hawezi kucheza na maisha yake. Hivi vile vinatuonyesha kwamba mwamsho huu na watu wote kuweza kukubali ile, inatuma kuwa na uhakika kwamba Ebola ndani ya teritoria ya Beni itamalizika na watu wataendelea kujikinga vizuri zaidi.
Lakini changamoto inaonekana bado kuna maeneo mengine ya hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kukabiliana na tatizo hili la Ebola. Vitu gani hasa ambavyo vinachochea ama vinachangia hii hali kuendelea? Maanake wewe umekuwa kwenye mstari wa mbele kabisa kwenye kuhamasisha wananchi kuwa karibu na wale wataalamu wa Ebola katika kuhakikisha kwamba Ebola haisambai. Nini hasa ambacho unakiona ni tatizo kwa maeneo mengine?
Tatizo inakuwa ya kwamba unajua mji ya Beni au na kando kando hata mji ya Butembo, watu wakae fazi moja, wanakuwa ni wafanyabiashara na watu wanatembea zaidi sana kila mara. Unajua kusambazwa kwa huu ugonjwa ni kufanya makontakti na watu wengine, na watu wenye wanakuwa Beni wanaendelea kutembea sana, na watu wenye wanakuwa nje ya Beni wanakuwa wanahudhuria Beni sana, wanakuja sana kila wakati wakifanya business, wengine wakija kuangalia wandugu zao. Na hili naacha ilikuwa moya ya mambo ilikuwa naacha Ebola inasambazwa sawa vile tunawasha moto. Na leo wajizi watu walikusa kuijua, kama mgeni anafika wanakuwa kitu ya kwanza kumuuliza kama amejisikia je, kama kichwa inaumwa, au kama amejisikia, au kama hakuweza kuhudhuria majishi fulani ya mtu fulani aliyokuwa nadhaniwa anakuwa na huu ugonjwa. Hii yote inaendelea kuonesha kwamba ile mbele ilikuwa watu hawajui, na kwa hivyo watu wanachangana na wanatembea sana. Mtu alikuwa Beni, leo unamsikia anasikia Bunia, anasikia Mambasa, anasikia Butembo, ilikuwa anaacha hata na mgonjwa anaenda anasikia huko anajificha na anakufa au anaambukiza watu wengi. Sasa kwa leo tunaendelea kufuatilia mambo kama haya, kama mtu anatembea wamfuatilie vizuri na kujua kwamba siku 21 imeenea na inaonyesha hata sign moja inayoambatana na ugonjwa wa Ebola.
Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, unadhani Ebola inaweza ikarejea tena Beni, ama yale ambayo ameshafanya ni imara zaidi kwamba mlipuko mwingine hata kama ukitokea utakuwa katika mazingira ya kudhibitiwa haraka kabisa kabla kuliko huu ugonjwa ulivyolipuka katika kipindi hiki?
Mimi najua kwamba kufuatana na kazi inaendelea kufanyika hapa, najua Ebola itatokomezwa, na kama kuna kuwa mripuku mwingine baadaye, lakini atuizamie kama inaweza kuwa vizuri mripuke tena, tunajua haitakuwa na ile nguvu sana walikuwa nayo, kwa sababu kutoelewa ya sisi wananchi, ndio kusema ignorance tulikuwa nayo kwa ajili ya ugonjwa huu, haitakuwa ipo tena. Watu watajua kwamba ni ugonjwa kweli sawa magonjwa zingine, na ya muhimu ni kuweza kujikinga, na ya muhimu ni kuweza kuhimiza wengine kama mtu anapata ugonjwa, namna gani tunaweza kuwasiliana na yeye, namna gani tunaweza kumhudumia ili asiweze kuambukiza watu wengine. Najua kama kuna kwa mlipuko mwingine kesho au siku zingine, haitaweza kukuja na nguvu na kuweza kukabili na watu wengi sawa jinsi iliweza kutufanya kwa hiyo wakati wa kwanza iliweza kufika. Hivi tunajua kwamba tunaendelea kuhimiza watu na tutaendelea kuhimiza mpaka hadi tumehakikisha kwamba Ebola inatokomezwa na imemalizika na usikue tena hata mlipuko mwingine. Na tunaendelea kushukuru serikali kwa sababu serikali na ma NGOs zingine ziliweza kuja kutusaidia, walifanya kazi kabisa na waendelea kufanya kazi, na tunajua kwamba kuendelea kuhimiza raia inakuwa moja hapo ya solution ya Ebola ndani ya maeneo kama hayo.
Huyo ni Eboris Maelezo ambaye ni mbunge wa Beni, ambaye alikuwa yuko msari wa mbele katika kamati za kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika eneo la Beni ambalo linapatikana katika jimbo la Kivu Kaskazini katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mpaka sasa zimeshapita siku 21 haijaonekana maambukizi mapya ya ugonjwa wa Ebola. Hayo yakiendelea, bado Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaripoti kutokea maambukizi mapya yanayoashiria uwepo wa virusi vya ugonjwa wa Ebola katika miji ya Katwa na Butembo, ambapo bado hivi sasa wataalamu wanaharakati mbalimbali wanaendelea kukabiliana na ugonjwa huo, licha ya swala la kutokuwepo kwa usalama kuchangia kuzorotesha juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Hayo yakiendelea, ni kwamba shirika la afya ulimwenguni WHO limesha ripoti kuwepo na maambukizi 829 yakijumuisha vifo 521 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maafisa bado wanadai kwamba uelewa ndio kitakachokuwa sababu ama kinga ya kwanza kabisa ya kukabiliana na ugonjwa huu wa Ebola. Hivyo kuwasihi wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wale ambao wanaishi katika maeneo hatarishi, kufuata maelekezo ya wataalam. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaliangalia Kanisa Katoliki. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaliangalia Kanisa Katoliki ambalo kwa siku za hivi karibuni limekuwa likikabiliwa na kashfa mbalimbali juu ya wale ambao ndio viongozi walikuwa wakitegemewa kusimamia waumini, wamekuwa kwenye hali ya kunyanyasa watu kingono. Baadhi yao inaelezwa kuwa wamekuwa wakifanya vitendo hivyo katika nyakati mbalimbali katika makanisa hayo karibu kote ulimwenguni, ambapo waathiriwa wa unyanyasaji wa ngono na makasisi wa kanisa la Katoliki ambao wanaungwa mkono na wanachama wa mashirika ya kiraia yanayowasaidia wenyewe walikusanyika mbele ya kasri inayotumiwa na wakuu wa kanisa hilo tangu karne ya 14 kujificha kutoka umati wa watu wanaowafuata. Na kabla ya hapo Papa Francis alisema Kanisa Katoliki litasikia kilio cha wadogo wanaotafuta haki, alipokuwa anafunga mkutano wa kihistoria juu ya unyanyasaji wa kingono katika kanisa hilo, ambapo mkutano huo tutaujadili hapo baadaye kwa kina na madhumuni yake. Lakini mwenzangu Abdushakur Abud alifanya ripoti kuangalia yale ambayo yamejitokeza pale umati wa watu walipokusanyika kushutumu na kueleza kilio chao kwenda kwa kanisa hili kwamba baadhi ya mapadrio na viongozi wengine wa kanisa hilo wamekuwa wakinyanyasa watu. Abdu Shakur Abud, ni nini kinachoweza kupatikana kutokana na mkutano huo wa kilele cha siku nne huko Vatican?
Kuna mengi yanaweza kupatikana, lakini sidhani wanaweza kutanzua matatizo yote, kwani ni mara ya kwanza kwa kiongozi wa kanisa hilo kuu duniani kukiri kuna tatizo la unyanyasaji wa ngono. Na hapo jana kuna machozi mengi yaliyomwagika ndani na nje ya ukumbi wa mkutano. Kwa mfano, akitoa hotuba kuu ya mkutano huo, Kardinali Luis Tangel wa Ufilipino alianza kulia akisoma hotuba kwa sauti ya usikitifu.
Jeraha za mzozo wa hivi karibuni zimekumbusha usumbufu waliopata wasiokuwa na hatia, lakini pia zimekumbusha jinsi tulivyo dhaifu na watenda madhambi.
Akizungumza mbele ya wakuu wa mabaraza ya maskofu, maafisa wa Vatican, wataalamu na wakilishi wa makasisi na watawa karibu 190, Kardinali Tangel aliongeza kusema ni lazima waathiriwa wa unyanyasaji waendelee kuwa na imani yenye nguvu wakati kanisa linakabiliana na kashfa hiyo. Akiufungua mkutano huo hapo jana, Papa Francis alisema inabidi kanisa ichukue hatua za kuwalinda wanachama wake dhaifu.
Tunasikia kilio cha wadogo zetu wanaodai watendewe haki. Watu watakatifu wa Mungu wanatuangalia na kutarajia kutoka kwetu hatua thabiti na zinazostahili kupitishwa, na wala sio kulaani vitendo peke yake.
Kashfa ya unyanyasaji wa ngono imekumba kanisa Katoliki katika pembe zote za dunia kwa miongo mingi, lakini walomtangulia Papa Francis wanatuhumiwa kwa kutochukua hatua zilizostahili. Maelfu na maelfu ya waathiriwa walionyanyaswa kingono wakiwa watoto na wakuu wa kanisa wamekuwa wakijitokeza tangu miaka 1980, wakati mzozo wa unyanyasaji wa ngono ulipoanza kumulikwa na vyombo vya habari. Waathiriwa wengi hata hivyo hawana matumaini kwamba matokeo ya mkutano huo yataweza kuwaridhisha na kutanzua matatizo yaliyopo. Papa Francis mwenyewe amesema mkutano huo wa siku nne hautaweza kutanzua unyanyasaji uliokuwa ukiendelea kwa miongo mingi sasa, lakini ni hatua ya kwanza muhimu kuanza kutatua matatizo. Mkutano ukiendelea nje ya ukumbi wa mkutano, waathiriwa kutoka pembe mbalimbali za dunia wamefika na wamekuwa wakiandaa mikutano yao kueleza maadhui yaliyowafika, na jana usiku waliandaa makumbusho kumulika matatizo hayo ya kanisa, baadhi wakisema wameacha kuamini dini kutokana na matatizo waliopata.
Ni mwenzangu Abdu Shakur Abud akiangalia tukio hilo ambalo linaambatana na mkutano ambao amefanya kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis. Na kwenye laini ya simu tunaye mchambuzi Charles Mtambwa ambaye tutaliangalia swala hili. Sasa Charles, moja kwa moja tukianza kuongea ama kujadili swala hili, kuna mengi ambayo yanaweza kupatikana, kwani ni mara ya kwanza kwa kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani kukiri kwamba kuna tatizo la unyanyasaji wa ngono. Na hapo jana kuna machozi mengi yalimwagika ndani na nje ya ukumbi wa mkutano. Sasa nini kimefanya hatua hii kufikia hapa kwa kipindi hiki, wakati imeelezwa tatizo hili ni la muda mrefu? Nakumbuka, najua unatokea nchini Tanzania, kuna mapadri kadhaa ambao wamewahi kuwa katika kesi mbalimbali, yule maarufu akiwa ni Sixtus Mapunda. Je, hili nini ambacho kimechangia hii hali kuonekana kwamba kushamiri katika kipindi hiki?
Unajua, mimi kwanza nikiri kwamba mimi ni Katoliki, na tatizo hili katika kanisa limeninyongonyesha sana, kwa sababu kama kanisa navyosoma kwenye vitabu ni takatifu, lakini lina waumini ambao sio watakatifu, ni wadhambi. Hili tatizo limekuwepo kama miongo mingi na limekuwa likizungumzwa pasipo kuchukuliwa hatua, lakini mimi nafikiri sasa Mungu ameona imefika wakati sasa liweze kudhihirika ili liweze kutafutiwa ukumbuzi. kwa sababu mimi naamini kila tukio ni neno la Mungu, kwamba ilifika wakati, sasa wakati ndio umefika ili tatizo liweze kushughulikiwa na kutatuliwa na kanisa libaki takatifu, kwa sababu kanisa halina kosa, ila watendaji wake ndio wenye makosa, ndio wenye madhambi.
Sasa Charles, kwa nini sasa hivi liswali linaonekana la kushamiri? Ina maana kwamba viongozi wengine waliopita wa kanisa hilo kubwa kabisa duniani pengine walikuwa wanafumbia macho baadhi ya vitendo ambavyo vimekuwa vikifanyika, au baadhi ya shutuma ambazo zimekuwa zikielekezwa kwa wale ambao walitarajiwa kuwa ni viongozi wale wa kuwaongoza waumini wa kanisa?
Ni kweli kwamba wale viongozi wa kwanza si kwamba hawakulijua, walijua kwamba hilo tatizo lipo, na wanafikiri hata ushahidi watakuwa walikuwa nao. Shida ni kwamba ni vile hawakutaka hili neno liweze kudhihirika, ili walifikiri wangeweza kulimaliza ndani kwa ndani, lakini haikuwezekana. Ndio maana imefika hapa sasa.
Sasa kuna huu mkutano ambao umekuwa ukifanyika na Papa amekuwa akiusimamia, unaokutanisha karibu viongozi wa kanisa hili kutoka sehemu mbalimbali za ulimwenguni, na kuna mengi ambayo yameelezwa katika mkutano huu. Je, sasa unadhani unaweza kuleta matokeo ya kuridhisha, si kwa waumini tu wa kanisa Katoliki kuendelea kuweka picha yake njema miongoni mwa dunia na kuendeleza ushawishi wake, lakini zaidi pia kwa wale ambao wameathiriwa na vitendo hivi?
Ni kweli kwamba kwa sasa kwa kuwa limedhihirika, jana nilikuwa na katika siku ya ufunguzi nilimsikia Papa akiomba kwamba hili swala liweze kusimamiwa na Bikira Maria, kwamba aliongoze ili liweze kwenda vizuri. Ni kweli hawa walioathirika ni Wakristo, na walikuwa wanaitamani sana siku kama hii iweze kufika, na kwa kuwa sasa hili swala Papa ameamua kulishughulikia na ameliweka hadharani, kwanza amekiri na ameomba msamaha na ameungama kwa niaba ya viongozi wote. Hiyo ilikuwa ni tosha kwa wale waathirika wakiwa ni Wakristo, kwamba Mungu anasamehe, kwamba wao wasamehe. Na ni kweli kwamba kuna watu ambao wameacha hata imani, wametoka kanisa kwa ajili hiyo, lakini sioni kama ilikuwa ni sahihi, kwa sababu hawa ni binadamu waliotenda kama binadamu mwingine yeyote ambaye anaweza kufanya dhambi. Mimi bado nabaki naamini kwamba kanisa Katoliki ni takatifu, ila watendaji wake ni sawa na binadamu yeyote anaweza kufanya. Na kwa kikao hiki mimi nafikiri watakuja na suluhisho. Nilikuwa naangalia jana kwenye chombo kimoja cha habari ambacho kilikuwa kinahoji kwa nini wale makadinali ambao walipelekewa taarifa hizo hawakuweza kuwaripoti wale mapadri au makasisi kwa polisi. Kwanza kanisa Katoliki lenyewe kama kanisa kwa imani kwamba sisi haturuhusiwi kumpeleka mtu mahakamani, kwa sababu kwa imani hiyo kwamba huruhusiwi kumpeleka, kwanza uongee naye, umuombe msamaha, uombe mtu mwingine ikibidi umsamehe, lakini sio kumpeleka mahakamani. Ndio maana kanisa lilichelea sana kuwapeleka polisi wale wahanga waliohusika na matukio hayo.
Bwana Charles, mimi ni kushukuru sana kwa kukubali kuzungumza nasi hii leo na kuangalia tatizo hili ambalo bado ulimwengu unaweka macho yake yote pale Vatican na sehemu nyingine za ulimwengu ambako kanisa hili lipo na kuendeleza ushawishi wake, na kuona kwamba tatizo hili litaweza kumalizika. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki nikutakia kila la heri na nikutakia weekend njema. Kwa niaba ya mwenzangu Fiona Wamai, shukrani kwa kuwa nasi.